Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti raidījumā Zināmais nezināmajā. Turmāko stundu šeit ar jums kopā Sandra Kropa. Vides organizācijas un arī virkne zinātnieku ceļ trauksmi par bišu populāciju. Nereti tiek lietoti arī tādi skaļi saukļi, kā bites izmirst. Vienlaikus, protams, bitēm ir nenovērtējam loma dabas procesos. Vai un kāpēc mums jāsatraucas par bitēm? Atbildes meklēsim raidījumu otrajā daļā, taču pirms tam stāsts par citiem sabiedriskiem plēvspārņiem. Lielākā Latvijas un arī visas Eiropas lapsene ir sirsens. Ar ko šie kukaiņi barojas, vai to inde ir tikpat stipra, cik bitei, kāpēc tie mitinās cilvēku mājokļu tūmā un cik agresīvi tie ir? Par to Zanis Lāca saruna ar kukaiņu pazinēja Uģi Piterānu.
Sirsens vispār ir lapsene, ja mēs tā skatāmies, tad sirsens ir vienkārši Latvijas lielākā lapsene, arī Eiropas lielākā lapsene. Un lapseņu dzimtā ir vairākas sugas, pie 10 dažādām lapseņu sugām Latvijā ir. Un Eiropā pēdējos gados parādījies rāzijas sirsenis, bet Latvijā mēs viņu vēl neesam sagaidījuši. Tā kā sirsenis Latvijā ir viens.
Tā teica Latvijas dabas muzeja vecākais entomologs Uģis Piterāns. Un piebilst, lai nejaucam to invazīvo Āzijas sirseņu sugu ar Āzijas milzu sirseni, par kuru nesen portālos varēja lasīt informāciju kā negantu bišu slepkavu. Ziemeļamerikā šie milzeņi, kas ir ap 4 līdz 5 centimetrus gari, uzlidojuma laikā ātri vien var nogalināt simtiem bišu. Tā kā mēs vēl bez bažām varam uzlūkot savu vietējo sirseni jeb irsi. Izmēros ap 2 līdz 3 centimetriem, sevišķi bīstams, ja gadās ar to saskrieties pūžņa tūmā, bet ikdienā nav baisāks par savu radinieci lapseni, kuras pie mums ir lielākā skaitā nekā sirseņi. Bet vai sirseņa dzēliens cilvēkam var būt nāvējošs? Atbildes sniedz Uģis Piterāns.
Protams, ja cilvēks ir alerģisks, bet šajā gadījumā jāuzsver, ka cilvēkam, kuriem ir alerģijas, tad nebūs liela starpība, varbūt vai lapsene vai sirsenis. Nu, sirsenis tik vienkārši var būt lielāks un var to indres devu nedaudz lielāku cilvēkam dzeļot ievadīt. Bet cik man pašam ir bijusi saskare arī nepatīkamā veidā, kad sirsenis ir iedzēles, nu, es nevarētu teikt, ka šī inde vai šis dzēliens būtu daudz izteikts reizes sāpīgāks kā lapsenes dzēliens. Un no tāda bīstamības viedokļa tiek uzskatīts, ka pat bišu inde ir daudz bīstamāka, jo viņas sastāvs ir daudz sarežģītāks un ir daudz lielāka iespēja, ka mums veidojas tā alerģiskā reakcija. Plus arī indes dzelonis ir šīm atskabargām, kā mēs esam varbūt dzirdējuši, un tad, ja bita iedzeļ, tad lielākoties šis indes daudzums ir tas tuvu maksimāliem, ko viņi var cilvēki ievadīt. Bet lapseņiem šis dzelonis ir gluts, un bieži vien gadās tā, ka lapseņi iedzeļ, mēs viņu paspējam aizdzīt, un, protams, jo mēs jūtam, ka mums dzeļ, un šajā laikā lapseņi nepaspēja tik daudz to indi ievadīt. Tāpēc tie lapseņi dzelieni bieži vien nav tik sāpīgi, arī sirseņi dzelieni.
Bet var iedzelt vairāk kārt. Gan sirseņi, gan lapseņi.
Jā, tas ir gan, jā, protams, ja mēs netiekam ar viņu ātri galā, vai, nu, protams, lapsenis un arī sirseņi nav tā, ka viņi ir agresīvi, lielākoties viņi dzeļa aizstāvoties, vai kad jūtās apdraudēti. Protams, viņš vienreiz iedzeļ, ja mēs viņu aizdzinām prom, nav tā, ka viņš metīsies vēlreiz virsū, viņš pats arī pa sevi domās un lidos prom visbiežāk. Ja, protams, varbūt mēs neesam pūžņu tūmā, tur varbūt viņiem šī aizsardzības instinkti nedaudz vairāk strādā.
Tieši par to es gribēju jautāt, jo arī ir lasīt informāciju par šiem feromoniem, proti par smaržvielām, ko šie sirseņi izdala, kas tos kukaiņus uzbudina un padara agresīvus, un ja ir pūžņi tūmā, jā, tad viņi met virsū.
Feromoni tātad pats būtība ir vienkārši ķīmiski savienojumi, ka kukaiņi daudziem, arī ne tikai sirseņiem, arī tauriņi izmanto un visi citi, tā vienkārši saziņas veids, kā viņi sazinās. Bet es tiešām uzsveršu, ka tiešām visbīstamākais ir pūžņu tūms. Nav tā, ka ja mēs vienu sirseni tagad kaut kur mežā satiekam tālu prom vai, teiksim, pie savas mājas viņš ielidojas istabā, piemēram, nejauši. Mēs tagad viņu mēģinam ar viņu tik galā un viņš sāk saukt visus pārējos. Un pēkšņi pēc minūtēm 10 salido 50 simts un jūs neteikat viņiem vairs galā. Un tā tas nenotiek. Tā nav un tiešām šī aizsardzība darbojas tiešā pūžņu tūmā, kad viņi jūtās apdraudēt. Kad jūt apdraudējumu pašam pūznim, ne tikai sev kā individuālam kukainim.
Nereti vien presē, televīzijā, interneta portālos pēdējos gados var lasīt, ka sirseņi aizvien vairāk nāk cilvēku mājokļu tūmā, un tas ir saistīts ar meža izciršanu. Mājvietas atņemam mežos.
Nu, tas varētu būt viens no skaidrojumiem, jo sirseņu pūžņi dabiskā vidē ir atrodas koku dobumos. Pūžņas var būt diezgan liels vai pat ļoti liels. Lielākie eksemplāri ir redzēti viena metra diametrā pat, tad iedomājas milzīga bumba. Pusmetrs tas var būt normāli, un tad šim pūznim jābūt pietiekami lielai vietai, kur viņu var izveidot. Un tad bieži vien tie ir dažādi ozola dobumi, vispār resnu koku dobumi. Un, nu, tas varbūt nav noslēpums, ka šāda veca koka mums vairāk nepaliek. Līdz ar to šīs vietas, kur sirsniņiem veidot pūžņus, ir varbūt nedaudz mazāk. Un tad, kur viņi izvēlās, bieži vien tie cilvēku mājokļi, bēniņi, pažobeles, citas līdzīgas vietas šūņos, kur ir tāda tā kā niša, iedobe, līdzīga šim dobumam, kur viņi dabā veidot.
Vai sirseņi veido tādus pašus pūžņus kā lapsens, tikai nu, izmēros lielāks, sakošļājot, un ko viņi košļē? Tur ir viņu siekalu masa?
Nu jā, siekalu masa plus koksnes celulozes, koksnes skaidrs, un bieži vien arī sirseņus varbūt arī var novērot, bet lapsens varbūt to biežāk gadās, kad, teiksim, sēž uz kāda elektrības staba vai sētas mieta, un tad kaut ko tur žņembā skrubina to koksnes skaidiņas, un tad viņi sakošļā, un tad jā, kopā ar siekalam veidojas šī papīram līdzīgā substrāts konsistence, kā tad tiek veidoti šie pūžņi. Un, nu, sirseņu pūžņi, jā, galvenokārt atšķirās ar izmēru un krāsu, un viņi tādi vairāk dzeltenīgi.
Runājot par iemītnieku skaitu, tajā pūznī tiek minēta līdz pat 700 vasaras beigās.
Nu, es personīgi skaitījis neesmu, bet es domāju, nu, vairāk simti tas ir pavisam noteikti. Tā ir tāda normāla izmēra lapseņu, nu, ne tikai lapseņu, vispār runājam par lapseniem, sirseņiem. Tā ir tāda normāla skaits pūznī, tiešām, jo vasaras beigās viņi sasniedz to lielāko skaitu. Jo tagad, piemēram, ja mēs tagad runājam par vasaras sākumu, tad šie pūžņi varbūt ir tikai pirmajās gatavības stadijās, varbūt ir pirmā paaudze izšķīlusies, jo nu, pārziemo mātītes, kuras tad pavasarī mostās, meklē jaunu vietu, kur taisī pūzni, jo nu, katru gadu tiek veidots jaunas pūznes lielākoties. Un līdz ar to paiet kāds laiks, jo sākumā mātīte cīnās viena pati, bet kad ir jau kaut kāds pamats izveidos, tad nu, tiek dētas oliņas un audzināta pirmā paaudze, kas tad pēc tam tālāk palīdz veidot un būvēt šo pūzni lielāku, un tad tā, nedaudz tādā ģeometriskā progresijā viņa skaits pieaug, jo nu, katru nākamie var parūpēties par vairāku skaitu iemītnieku. Bet, nu, protams, vasaras periods ir tas limitējošais faktors. Pienāk augstums, visi aiziet bojā, izņemot atkal šīs mātītes, kas meklē pārziemošanas vietas kaut kur un gaida nākamo gadu. Bet to sirseņu pūžņu, tā mēs salīdzinām ar lapseņu pūžņu, viņi ir daudz mazāk, nu, skaitliski vienkārši. Viņam ir nepieciešama tā vieta, kur pūžņu veidot daudz lielāku, un tad ne katra mātīte, kas pārziemo, piemēram, pavasarī var atrast vietu, kur pūžņu veidot.
Sirseņi ir visēdāji, un te pie cilvēka prāta daudz maz labajām īpašībām var minēt to, ka sirseņu barība ir arī tie kukaiņi, kas apsēduši mūsu stādītos kokus un krūmus.
Viņi nesmādēs praktiski nu, neko, ko viņi var tik klāt, kas ir viņam pa zobiem. Tie ir dažādi citi kukaiņi, viņi ir mēdz būt pietiekami plēsīgi, ja redz kādu vieglu pieejamu barību. Citreiz pat ir redzēts, ka tiek ar mājabolēm galā, bet nu, varbūt tās mājabolas jau ir jau tādas, kas ir padzīvojuši šo tūpie savām nāves dienām, bet tā visā citādi viņiem patīk arī augļu sulas dažādas, kur mēs redzam sulojoši bērzu cēlmi, ozolu, kur sulo, jeb kādas tādas vietas, rūkstošas, pūstošas vielas, tā kā nu, tāda visādāja spēja atrast dabā sev ēst diezgan droši. Un, protams, tur, kur mēs dzīvojam, mēs atstājam kādu saldus, cukurotas dzērienas, tas, kas pievilina lapsenes, bet var pievilināt arī sirseņas, ja viņi ir kaut kur tūmā.
Protams, sirseņu izmērs un iespēja tikt sadzeltam neierindošo kukaini cilvēka iecienītāko dzīvnieku lokā. Taču, kā teica mans sarunu biedrs, sirsenis nav tas pats agresīvākais lidonis.
Manuprāt, vispār Latvijā kukaini nav agresīvi, jo, manuprāt, tas tāds ir nedaudz nu, maldīgs priekšstats arī, kad šīs pašas lapsenes, piemēram, kad mēs sēžam pie piknika galda, kad nu, viņus lidināsim apkārt, un tad viņu vienīgais mērķis ir mums tagad apdraudēt mūsu sadzelti.
Viņam tas ēdienas interesē.
Tieši tā, un bieži vien cilvēks varbūt pats kļūstot agresīvs virzienā pret lapseni un ar tā skaitā sirseni var viņus jūties apdraudēt. Un tāpēc mums liekas, ka mēs viņus dzenam prom un vicinot rokas un mahājoties visādi citādi. Tad viņi spējuši sāk mums kaut kā vairāk izrādīt nepatīk pret mums. Un tas tāds apusējs. Ja mēs paši esam mierīgi un varbūt pat ignorējam šīs lapsenes, tad vai ir sirseņš, tad viņi arī mūs liek mierā. Un pret sirseņiem varbūt tāds vienīgais ir tas, ka viņi bieži vien viņus pievilina gaisma. Ja mums, teiksim, pie durvīm ir vakaros kāda nakts gaismiņa atstāt, un tad, ja tomēr sirseņu pūdnes, tad var gadīties, ka nakts laikā viņi tur saldo kādu 5, 10, 15. Un nu, naktī viņi nav tik veikli lidotāji, viņi ir nedaudz tādi dezorientēti. Un ja mēs stāvam pie šīs gaismas, tad nu, sirsens var mani gadies, kad es stāvam, vienkārši viņš jau vēl matos ieķerās, viņš pats sapinās un jūtās apdraudēts, kaut gan patiesībā viņš tur vienkārši nejauši trāpies. Un tad tie ir tādi varbūt momenti, ka mums liekas, jā, viņš man uzbruka, bet tie ir nejauši tādi gadījumi. Tā kā baidīties principā nevajag un vienkārši ir tāds, nu, esam uzmanīgi un tad jau sadzīvot var noteikt ļoti labi.
Par sirseņiem un to dzīvesveidu stāstīja Latvijas dabas muzeja vecākais entomologs Uģis Pitrāns un ar viņu sazinājās mana kolēģe Zane Lāca. Bet par bitēm mēs parunāsim raidījuma turpinājumā.
Zināmais nezināmajā.
Nesen vidas organizācijas rīkoja diskusiju, kā jūtas Latvijas bites, un lai skaidrotu, vai un kāda pastāv saistības starp pesticīdu lietošanu un to, kādā stāvoklī ir bišu populācija. Taču diskusijas par šiem jautājumiem ir gana plašas, kā Latvijā, tā arī citviet Eiropas Savienībā. Aizvien arī tiek vākti paraksti, lai mudinātu Eiropas komisiju mainīt pesticīdu regulējumu, lai labāk aizsargātu bites. Mūsu improvizētajā studijā šobrīd ir Pasaules dabas fonda direktors Jānis Rozītis, antropoloģi Agita Pusvilka un Latvijas biškopības biedrības pētnieks Valters Brusbārdis, un atlikušajā raidījuma daļā tad mēs parunāsim par to, kā jūtas Latvijas bites un kādas ir visas šīs iniciatīvas un to tālākā gaita. Labdien jums visiem!
Labdien!
Daži no jums piedalījās jau minētajā diskusijā, kā jūtas Latvijas bites, un tad jājautā, ar ko diskusija noslēdzās un kāda kopumā šobrīd ir tie secinājumi, kāds ir tas stāvoklis Latvijā. Jāni, varbūt sākšu ar tevi.
Es gribētu teikt, ka Latvijas bite, man liekas, ir tā kā simbols tam, kāds ir stāvoklis vispār bioloģisko daudzveidību. Un līdz ar to Pasaules dabas fonds skatās šo jautājumu daudz plašāk, un mēs varam diskutēt par to, vai bite ir simbols bioloģiskās daudzveidības izdušanai, vai bioloģiskās daudzveidības izdušana ir kā tāds sākums arī bites populācijas samazināšanai. Bet gan pasaulē, gan Eiropā, un mēs varam nonākt līdz Latvijai, bišu populācijas samazināšanās ir novērojama, un tas ir pilnīgs spoguļa attēls tam, kas notiek vispār dzīvo dabu šobrīd pasaulē.
Es pieņemu, ka arī Valteram ir ko teikt, nevelta biškopības biedrības pārstāvis arī kopā ar mums vistuvāk laikam bitēm esošais no šī trīnieka.
Viennozīmīgs pilnīgi piekrīt Jānim. Attiecīgi ļoti bieži medus biti izmanto kā indikātoru. Būtībā ļoti bieži medus biti ir kā modeļa organisms attiecībā uz pāriem apoteksnētājiem. Līdz ar to nebūšanas un nedienas, kas notiek ar medus biti, būtībā atspoguļojās arī pārējā dabā. Tas ir viennozīmīgi.
Agita, es zinu, ka ir bijis kāds pētījums tieši no antropoloģijas skatu punktu par to, es saprotu, kāda ir biškopju un tuvāk lietoto pesticīdu laikam attieksmi un attiecības. Kādi ir tie tavi secinājumi vai redzējumi uz šo jautājumu?
Jā, taisnība. Es esmu runājusies un vairāk centusies saprast to, kā jūtas paši biškopji, to, ko viņi domā, kā viņi runā par ne tikai par pesticīdu lietošanu lauksaimniecībā un attiecīgi pesticīdu ietekmi uz bitēm, bet kā viņi redz arī plašākā spektrā bišu dzīvi, šajā gadījumā Latvijā. Un jāsaka, ka manuprāt, tas redzējums ir ļoti plašs un tiešām tāds ļoti holistisks, varētu teikt, jo, protams, ka norāde uz auga aizsardzības lietošanas apstākļiem, devām, laiku un citiem faktoriem ir viens no tādiem nosacījumiem, kā viņi redz ietekmi uz bitēm, bet jāsaka, ka lielākoties viņi norāda arī uz citiem aspektiem, kā piemēram klimata pārmaiņām, dažādām bišu slimībām, pašu biškopju prasmi saimniekot. Un man šķiet, ka tagad arī gan jau Valters un Jānis arī varēs lieliski papildināt, ka, protams, visi šie faktori ir ļoti savstarpēji saistīti arī tajos gadījumos, kad tiek norādīts, kad kāds no auga aizsardzības līdzekļiem tiešā veidā neietekmē bites, tad tas jau noteikti ir daudz padziļinātāk, arī zinātniski jāpēta, bet biškopi, protams, ir noraizējušies par pesticīdu ietekmi, tas ir būtisks viņu bažu avots, jāsaka tā.
Valter, ir ko piebilst pie Agitas teiktā vai papildināt?
Viennozīmīgi biškopjus satrauc auga aizsardzības sistēmu, kā viņš šobrīd pastāv. Būtībā valstī 2014. Gadā tika ieviesta integrēta auga aizsardzības sistēma, kurā tika ieviesta ar mērķi, lai attiecīgi mazinātu šo te negatīvo ietekmi gan uz cilvēku veselību, gan uz vidi, un tā skaitā arī pastarpināt uz bitēm. Situācija būtiski nav mainījusies, un mēs redzam vēl projām šodien, kad arī ziedošās kultūrās divīgas dienas laikā smidzināt, kas biškops viennozīmīgi satrauc. Un, nu, būsim godīgi, nav svarīgi, vai tas ir insekticīds, vai herbicīds, vai fungicīds, mēs runājam par indēm, un jātiecīgi kukainis nonāk tiešā šīs tēna apstrādes rūklā, nu, konkrēti dzīvnieks ir saņēmis tiešu indes devu. Nu, protams, ka biškopiem ir pamats būt satrauktiem, jo vēl joprojām mēs arī šogad redzam, kad arī šobrīd Latvijā zied ziemas raps, un vēl joprojām ir atsevišķi lauksaimnieki, kas nevēro šo tā integrētās auga aizsardzības sistēmas nostādni, kad iedošā kultūrā dienas laikā nevajadzētu smidzināt.
Bet jautājums, kur ir tā problēma? Tas, ka mums tās devas ir pārāk atļautas un pārāk varbūt lielas un neatbilstošas, vai tas, ka cilvēki vienkārši neievēro esošo kaut kādu regulējumu? Bet domā tā, tad vai cilvēki neievēro regulējumu, vai regulējums nav labs?
Pirmkārt, es gribētu atkāpties vēl soli atpakaļ un domāt tā, ka vēl noprojām tā bite netiek novērtēta. Un tas lauksaimnieks domā, ka tas biškops ir tāds pats komerciālais, ir vienkārši komersants, kas pelna naudu, bet neizprot šīs bites plašāko nozīmi. Ja ir pasaulē pateikts vai sarēķināts tā bišu nozīme, tā tiek mērīts 100 miljārdu, dolāru vai eiro vienalga, tad jāsaprot, tad sākās tā diskusija, vai tas rapsim nāk pa labu tā bite, vai tai bitē tas raps nāk pa labu. Un diemžēl tas vēl noprojām ir tāds ļoti skaidrs segmentācija, es nodarbojos ar savu biznesu, man tas neinteresē. Un šis ir tas gadījums, ka tie, šajā gadījumā tie biznesi pārklājās, un tās ir savstarpējas intereses. Un tas ir pēc būtības arī dziļāk dabā, kā vispār daba funkcionē. Un tas ir tas, kā mēs skatāmies uz dabu, diemžēl tas ir tā, kā mēs skatāmies uz dabu, ka mēs to savu pleķīti redzam, un tur mēs kaut kā, cik tas tālu ietekmē mani, es esmu gatavs kaut ko mainīt un darīt un pielāgoties, ja tur man būs vēl komerciāli zaudējumi, es tur kaut ko padarīšu savādāk, bet tas, kas notiek blakus, tas man īsti neinteresē. Un runākot tagad tālāk pie tā jautājuma, es domāju, tur divējādi. Pirmkārt, gan ir tas nihilisms pēc likumdošanas prasībām, kuri pēc būtības, ir valstis, kur arī tie intensīvie lauksaimnieki kaut kā spēja, vismaz ieklausīties un saprast tos biškopus. Kaut gan šī diskusija tieši tā, par ko jautāju, tā jau ir visā pasaulē. Mēs atveram ASV diskusiju, šobrīd tā ir tieši tāda pat, un arī tur eksperti norāda, ka lauksaimniecībai ir būtiski ietekmi uz bišu populācijas veselību. To pašu norāda Eiropā diskusijas, un mēs nonākam atkal tepat Latvijā, un tā ir tieši tāpat. Tātad viens ir tas, kāds ir tas nihilisms pret likumdošanu un arī par šos plašāko sapratni, un otrs ir tas, ka šobrīd šie nosacījumi, šie noteikumi Latvijā joprojām ir par labu intensīvam ekosistēmu izmantošanai, vai tā ir lauksaimniecība, vai tā ir mežsaimniecība, vai zivsaimniecība. Tas ir skaidrs, ka šobrīd likuma devēji vai likuma pieņēmēji neredz šo dabu plašāk, neredz kādu varbūt acitienu. Šis ir ļoti konkrēts piemērs, kur mums tas acitiens var būt ļoti fundamentāls, un gan jau arī klausītāji ir dzirdējuši, kur interesējās par bitēm, ka tiešām šobrīd zinātnē ir jau diskusija par to, kāda nākotnē mainīsies pārtiks ķēdes, ja izudīs bites.
Vai varam ieskicēt šobrīd, kā mainīsies tās pārtikas ķēdes, ja mēs izņemtu bites ārā?
Nu, pirmkārt, mēs zinām, ko bite, nu, tī ir tā aputeksnēšanās funkcija, ko bite aputeksnē, un, nu, tas nozīmē, ka tad ir divas iespējas, vai nu tad vairs nav šie produkti mums pārtikā, vai arī mums jāsāk aputeksnēt pašiem ar rokām, un tas notiek, nu, Ķīnā cilvēku to dara, kur ir ļoti masveida bišu izušana, vai, nu, šobrīd jau diskusija par dronu izmantošanu. Ir sarēķināts, piemēram, ābeļu dārzam hektāra aputeksnēšana, nu, tur varētu maksāt no 5, 7 vai 10 tūkstoši dolārus iziet no tā, kāda šī darba spēka izmaksas. Tas nozīmē, ka tās būs patērētā izmaksas, bet proti noteikti būs sugas, kas būs ļoti grūti aputeksnējams. Bet, protams, kad ir atkal pārtikas produkti, nu, kukurūzi, lieši, kas nav bišu aputeksnē. Un ar to, nu, mēs varam redzēt, ka mainās kaut kādas barības ķēdes. Tas nozīmē, ka tas arī mainās kaut kādas no lauksaimniecības, paradumi, pieredzes, tradīcijas. Bet es šobrīd vēl runāju tikai par pašu vienkāršāko, par pārtiku. Un mēs nonākam pie tās bites funkcijas, tad tas nav tikai vienīgi tā aputeksnēšanās. Bite pati veido šīs dzīvotnes, šīs ekosistēmas, un viņa arī pati bite ir barība dažādām sugām, un medus ir barība dažādām sugām, un rieksti, un ogas, augļi ir barība dažādām sugām. Tas nozīmē, ka tā jau tādas ietekmes uz bioloģiskām ķēdēm, par to zinātne šobrīd nerunā. Zinātne runā tā ļoti plakani, kas notiktu, nu tā futuriski diskusija par to, kas notiktu, ja bite pasaulē izūd. Jūs jau zinat noteikti Einšteina, nu, ko vienmēr citē, un tas tāds jau, nu, šobrīd jau tās, man gribētos teikt, ļoti bieži izmantot citāts, ja izzustu bites, tad cilvēcei būtu jāizzust 4 gados. Nu, es pieņemu, ka šīs dienas zināšanas un prakses, nu, varbūt nebūtu tik postošas, mēs spētu ilgāk dzīvot, kā ziņa tās ir tādas ļoti nopietnas izmaiņas, jo zālēdāji, tā pati diskusija, ka mainītos piena cenas, ja bišu populācijā fundamentāli pasliktinās, jo arī, nu, piena ražošana ir cevišķi, ja mēs redzam to, ka, nu, govs tiešām patērē šo zālaugus, nevis nav kaut kā cita varības jau avota.
Mm-hmm. Es domāju, ka gan jau ka no antropoloģijas, gan biškopības viedokļa ir ko papildināt, kāda būtu tā pasaule, ja bites tur nebūtu. Varbūt Agita, ja mēs no tās cilvēku perspektīvas skatāmies, kāds tev būtu tas futuristiskais vai netik futuristiskais redzējums? Kā tas mainītu? No,
jā, nu laikam es šajā gadījumā atturēšos no komentāriem par bitēm, bet protams, ka arī antropoloģiski arvien vairāk tiek domāts par tā saucamo rūpju ētiku, varētu teikt tā, ka tomēr arī pētniecībā tiek domāts, kā ieraudzīt šīs dažādās sugas, kā viņas sadzīvo kopā, jo, protams, ka kukaiņi šajā gadījumā mēs varam, protams, runāt arī par stauveļu aputeksnētājiem, kas ir vēl viena milzīga liela pasaule, par kuru iespējams tādā medus bišu kontekstā, nu, netiek tik daudz runāts, bet, protams, ka zinātnieki par stauveļu aputeksnētājiem runā un tur rūpi un arī gadījumos, kad, piemēram, raisās diskusija par to, vai lauksaimniekiem vajadzētu brīdināt biškopjus tad, kad tiek plānots smidzināt pesticīdus, tad tā otra diskusijas puse ir, kādas tad ir konsekvences, vai tādā gadījumā tiek neievēroti kādi nosacījumi. Tur, protams, ir arī dažādas sazvērstības teorijas, kas aiz šādām sarunām slēpjās, bet tas biškopju viedoklis ir, ka ja šie pesticīdi tiek lietoti ar tiešām zinot, kā un kad to darītu. Un, protams, ka jāsaka, ka lielākā daļa biškopju to ideālo pasauli un to nākotnes pasauli redz bez pesticīdiem. Nu, protams, ka ja tā ideāli to modelē. Vienlaicīgi, protams, arī tā apziņa, ka tas ir diezgan neizbēgams process un ka biškopju tiesības ir pārāk maz aizsargātas un tās draudu sajūta par nākotni, kur izskatās vēl neaizsargātāka, tas, protams, arī parādās sarunās. Bet jā, nu tomēr man šķiet, ka biškopji, cik no es esmu šobrīd iepazinusi, ir tādi cilvēki, kuri tomēr redz pasauli ļoti daudzos tās toņos. Un līdz ar to, protams, ka viņi meklē arī veidus, kā izdzīvot, kā sadzīvot, kā veidot kaimiņu attiecības tā, lai nebūtu jāveido, nu, teiksim, tā ienaidnieka tēls ar blakus esošā lauksaimnieka personā. Bet, jā, nu no biškopi perspektīvas tā nākotnē, tā realistiski raugoties, neizskatās īpaši pozitīvi. Vēl jau vairāk skatoties, ka tomēr arī tāda bioloģiskās biškopības certificēšana neauga augumā un tur tie draudi ir pavisam reāli.
Valteram droši vien ir ko piebilst par to, cik lielā mērā biškopi ir arī atvērti varbūt diskusijām un cik ļoti redz to nākotni, nu, tikai vienā tādā varbūt nokrāsā, proti, cik gatavi komunikācija ar lauksaimniekiem kompromisu meklēšanai.
Es vēl gribētu nedaudz pakavēties pie iepriekš, kā mēs runājām. Attiecīgi jāatzīmē, ka Eiropas komisijas dokumentos to var atrast. Tas ir minēts 80% no augiem, kultūra augiem un savais augiem, aputeksnē medzbite un savas aputeksnētājiem Eiropā. Respektīvi, lai būtu cilvēkiem skaidrs, attiecībā uz medzbiti, medzbite ir ļoti izturīgs kukainis. Attiecībā sabiedrisks kukainis ir ļoti liela individu skaitu bišu saimē. Individu skaits var vasaras laikā būt 40, 50 tūkstoši, 60 tūkstoši. Un medzbite kā organisms, ja krīt medzbite kā organisms, tad būtībā, kā es minēju iepriekš, medzbite ir modeļa organisms pārējiem apteksnētājiem. Ja krīt medzbite, tad krīt praktiski visi apteksnētāji. Tā kā šajā ziņā mums ir pamats tomēr pievērst uzmanību medzbite. Turklāt medzbite ir komerciāls kukainis, kur cilvēks pieskata. Un attiecīgi visvairāk mēs arī zinām tieši par medzbiti. Attiecībā uz to, kā turpināt šo sadarbību ar lauksaimniekiem, lauksaimnieki ir diezgan skaidri pateikuši, ka attiecīgi izaudzēt pārtiku bez ķīmijas ir sarežģīti, bet tas, ko mēs sagaidām kā biškopji, kad attiecīgi izstrādājot un lietot šos ten arī auga aizsardzības līdzekļus un došana arī citu ķīmiju, attiecīgi lauksaimnieki respektē vidi un respektē tā skaitā arī biškopis un attiecīgi strādājot ar šīm ten darbīgām vielām, dara visu, lai minimizētu negatīvo ietekmi gan uz vidi, gan uz bītēm. Nu, tas ir pamata elements un jāatzīst, ka tam visam jau vajadzēja šodien strādāt. Tā ir integrētā auga aizsardzības sistēmas pamata nostāde. Slikti, ka tas nestrādā praksē šodien. Tam vajadzētu strādāt jau.
Lai tas varētu strādāt praksē, jūsuprāt, kādi ir tie pirmie soļi? Saprot, šobrīd arī mums ir jau nākamā iniciatīva, kur visā Eiropā cilvēki tiek aicināti vākt parakstus, jā, tad par to, lai tas regulējums būtu stingrāks, tā var vienkāršot izteikties.
Ja mēs paskatāmies Eiropas Savienības mērogā, tad Eiropa ir diezgan skaidri iezīmējusi, ka attiecīgi auga aizsardzības līdzekļu lietošanas apmēram Eiropas Savienībā būtiski jāsamazinās, un es domāju, ka mēs arī tuvākajā laikā piedzīvosim to, kad attiecīgi auga aizsardzības līdzekļu lietošanas apmērs sāks samazināties. Nu, šeit ir kaut vai viens piemērs Latvijas gadījumā. Latvijas gadījumā, ja mēs statistiku paskatītos, no 2014. gada ir ieviesta integrēta auga aizsardzības sistēma, valstī vajadzēja mazināties arī pesticīdu lietošanas apmēram, bet būtībā Latvijā statistika ir pilnīgi pretēji. Latvijā auga aizsardzības līdzekļu lietošanas apmērs ir tikai pieaudzis. Tā kā mums Latvijā noteikti ir daudz mājas darbu, bet pirmais, ko es gribētu teikt, ka pats galvenais ir sekmīgi ieviest un ne tikai uz papīru ieviest, bet ieviest šo tad integrēto auga aizsardzības sistēmu. Un būtībā tad es redzu, ka var pastāvēt līdzās gan lauksaimnieki, gan biškopi.
Mm-hmm. Pārējiem abiem kāds viedoklis, kas ir jādara, lai tas tiktu ieviests un lai mēs virzītos uz priekšu tajā jautājumā, tas nepalika tikai uz papīra. Jāni?
Nē, nu es domāju, ka noteikti, ka tas kad sākot, protams, tas Eiropas atbalsts šobrīd gan uz zaļo kursu, un mēs redzam, ka zaļam kursam sekot dažādas šīs stratēģijas, un tur šobrīd nu, tiešām veidojas tuneļa galā gaismu. jautājums, kā katra nacionālā likumdevēja institūcija tulkos un kā pielāgos šīs prasības. Un kuras prasības tiešām arī stratēģijas pieprasīs kaut kādu likumdevēju stingru uzraudzību un kuras būs brīvprātīgas. Un es pieņemu, ka nu, tā nākotne, es domāju, noteikti būs virzība par šo pesticīdu vai auga aizsardzības līdzekļu mazāku pielietojumu. Es domāju, tā ir nākotne un šeit neiztur kritiku pārtiks ražošana šīs cilvēku populācijas vajadzību nodrošinājumam. Jo nav jau problēmas ar pārtiks apjomu šobrīd. Problēma ir ar šo iegādes iespējām cilvēkiem dažādās vietās. Pārtika pasaulē ir ļoti daudz saražot, un mēs ļoti daudz zinām, cik mēs izmetam laukā un ko mēs izmetam laukā, kurās situācijās mēs pārtika izmetam laukā. Tāpēc tā nav diskusija vairs par to, ka jāražo ir daudz un iespējami vienkāršāk intensificēt vai paēdināt pasauli. Situācija, nu, tur ir pilnīgi citi jautājumi, kuri ir jārisina. Ar to nu, mēs varam arvien vairāk domāt par kvalitīvāku pārtiku, iespējams, ka mainīsies šīs cenu politikas, bet līdz ar to, jo būs mainoties cenā, būs lielāka arī patērētājiem atbildība. Citiem variem sakot, ka es gribētu teikt, ka šajā visā ir iesaistīti gan pircējs, gan ražotājs un dažādu šo jomu, var teikt, komersanti, kas nodarbojas lauksaimniecībā, lauksaimniecības ražošana. Jā, likumi ievērošana un kaut kāda sapratne par procesiem. Mēs baidos, ka mēs nevaram tikt tikai ar likumu bardzību, mēs nevaram tikt galā, ja mums nav sapratne, ko es sākumā centos teikt. Ja šim komersantam nav izpratne, kāpēc tas viss ir vajadzīgs, nu mēs nepieliksim kontrolieri pie katra lauka, Un mēs nesagaidīsim, kad kāds kaimiņš vienmēr zvanīs un sūdzēsies, un tas vienkārši būtu nu, pārlieku liela uzraudzība. Mums jāsaprot, ka mums jāpanāk, ka šis nākotnes komersants ir inteliģents gudrs un saprot, ka viņa darbība jābūt neintrālai gan uz klimatu, gan uz dabas daudzveidību. Un tā ir tā nākotnes gudrā komercija. Un ja mēs to nedabūs, mēs ar likumu, mēs to varam mēģināt ar likumu, un pārējais posmā mēs to varam panākt ar likumu. Bet nākotnē mums jābūt ar šiem cilvēku saprast, kāpēc tas var jādara. Diemžēl šobrīd tā sapratne nav.
Vai laiks mums sagaidīt, ka tas komersants kļūst gudrāks, jo tāda apziņas celšana, protams, ir efektīvs rīks, bet tas prasa nedaudz vairāk laiku nekā kādu likumu grozību pieņemšanu. Ja? Protams, tas, ko teici ar to likumu, nu, katram laukam blakus nestāvēs. Kā jūs saredzat to tālāko virzību, vai tagad vācot pārākstus un sabiedrībai kaut kādā veidā vairāk izsakot savu atbalstu vai paužot savas idejas, kā būtu šīs lietas jāregulē, mēs panāksim to vēlamo efektu un tas komersants kļūst gudrāks ātrāk?
Noteikti mums vajag, ja būs sabiedrības pieprasījums, tad reaģēs arī gan tirgus, gan lēmumu pieņēmēji. Ja sabiedrībā neko līdz ar to tirgus lobby nosaka to lēmumu pieņēmēju dienas kārtību. Ja arvien vairāk sabiedrība saka, mēs to nevēlamies, mēs gribam savādāk, mēs gribam citādi, tad to ir spiesti gan tirgus, jau pielāgoties tirgus pieprasījumam, gan arī likumdevējs saka, viņam jāsakoja. Un tas ir tieši tas, kas jādara ir būtiski šajā īstermiņā, jo tā izpratne, par ko es runāju, nu, tā neveidosies ne gada, ne trīs, ne pieci gadu laikā. Tur vajag 10, 20, 30 gadus, lai kaut kas mainītos, ka pats tas komersants kļūst ļoti gudrs. Šobrīd, patiesībā, komersants gudrs ir varbūt savā šaurā ekonomikas, finanšu plūsmu kārtošanas jautājumu lokā. Nevis pēc būtības, visas dabas integrācijā savā komercijā.
Paldies, Agita.
Nedaudz gribēju vēl papildināt to, ko Jānis iepriekš teica, ņemot vērā to, ko es savukārt saklausīju sarunās ar biškopiem. Tur tomēr ir arī jautājums par komunikāciju starp dažādajām iesaistītajām pusēm, jo, piemēram, viens no biškopiem mums tiešām bija sarunas laikā visai plaša diskusija par šo te pārtikas patēriņu un par šiem te būtībā valdošajiem diskursiem par pārtikas ražošanas nepieciešamību, kur viņš, būdams biškopis, man argumentēja ar tiem ar tiem savā ziņā tādiem sloganizētiem tekstiem par to, ka, lai pabarotu pasauli, ir jāražo vairāk pārtikas, lai saražotu vairāk pārtikas, tā tad ir jāpaukstina šī produktivitāte. Un jāsaka, es biju šīs sarunas laikā pat nedaudz pārsteigta, bet es pilnībā pieļauju, ka šādi domā un šādi savā ziņā... ko tas par mums liecina? Tas liecina, ka mēs ir kaut kas, ko mēs dzirdam un kam mēs sekojam, vai ne? Un tā komunikācija, kas ir starp pārtikas ražotājiem, šiem te industriāliem, intensīviem pārtikas ražotājiem, visām lielajām pārtikas ķēdēm, kur, protams, ka tikai ļoti iespējams šaurs spektrs cilvēku redz to otru monētas pusi un to loģiku, kā joprojām ļoti lielu daļu pasaules pabaro mazās un vidējās ģimeņu saimniecības. Bet šie diskursi, viņi, protams, neparādās publiski tik ļoti kā šī te intensitāte, runājot par intensitāti. Tā ir viena lieta, un, protams, atkal par komunikāciju runājot, tas, ko es saklausīju, un tas, ko arī Jānis minēja tādās šajā akūtajā starp periodā, tomēr valsts dienestu atbalsts biškopiem arī ir ļoti svarīgs, un mēs arī pēdējās dienās novērojām, kā tika reaģēts uz jāsaka, diezgan izmisīgu saucienu pēc palīdzības no biškopja puses, atbildīgās instances savukārt reaģēja ieliekot ļoti sausu un korektu materiālu ar atsaucēm uz to, ka nē, nekas netiek pārkāpts, tie ir fungicīdi, kurus ir atļauts šajā laikā smidzināt, respektīvi, tur ir ļoti daudz aspektu, kuros varētu nenošķirt mēs un viņi un komunicēt un mēģināt tomēr atrast to vidusceļu, lai gan atkal kādas intereses, kurā brīdī tiek pārstāvētas, to mēs visticamāk mēs nevaram to ķēdīti vienkārši atšifrēt, bet biškopi par to runā ļoti daudz, par to, ka tieši šobrīd un šajā laikā, neskatoties tik tālu nākotnē, viņi nejūt atbalstu no valsts dienestiem atbildīgajiem, tā kā viņi vēlētos to sajust. Tas tāds mans komentārs par esošo situāciju.
Par tūkstošo šajā ķēdītē. Tad noslēdzošais vārds Valteram kā biškopju pārstāvim arī par to, kāds ir tas redzējums, kas būtu jāsagaida un kur varbūt komunikācija ir tās lielākās plaisas šobrīd.
Es teiktu, ka, ja mēs skatāmies uz kopējos lauksaimniecības sistēmu, tad lielā mērā lauksaimniecības sistēma tomēr veido valsts pārvaldu un būtībā lauksaimnieki arī balansē uz likuma robežu. Respektīvi, manuprāt, valsts pārvaldei daudz striktāk pieeja attiecīgi tam, ko sabiedrībai apsola. Un šajā gadījumā es gribētu atzīmēt, ka lauksaimniecības sistēma visā Eiropas Savienībā, un tā skaitā arī Latvijā, viņa ir subsidēta un dotēta, un par šo lauksaimniecības sistēmu maksā sabiedrība pati. Ar nodokļu maksātāju naudu tiek uzturēta konkrēta sistēma. Šeit jāmin piemērs, lauksaimnieki saņem gan platību maksājumus, gan zaļināšanas maksājumus, tā ir Eiropas Savienības maksājumi, bet tā ir nodokļu maksātāja nauda. Un šajā gadījumā es aicinātu, ka ir svarīgi, ka tieši valsts pārvaldes institūcijas attiecīgi ievieš apsolītās lietas tādā apmērā, kādā ir solīts. Un šajā gadījumā integrētā auga aizsardzības sistēma tika ieviesta par labu sabiedrībai. Jautājums, vai lauksaimnieki viņi ievieš praksē. Un to mēs redzam, ka tas īsti labi nav noticis. Un attiecībā uz komunikāciju, es personīgi kā biškopis varu tikai un vienīgi cīnīties par savām tiesībām un aicināt valsts pārvaldi attiecīgi ieviest regulējums un ieviest praksē tās normas, kuras ir apsolītas sabiedrībai un šajā gadījumā ir integrēta auga aizsardzības sistēma, kur diezgan strikti pasaka, ko drīkst, ko nedrīkst. Un šajā gadījumā, ja lauksaimnieks ievēro šīs te norādes un šīs te prasības, tad arī nebūs problēmas. Un attiecīgi šeit vēl nobeidzot, to gribu minēt, virkne valstī ir lietas, kuras integrēta auga aizsardzības sistēma nav ieviesta un nav palaista. Ir daudz gadījumu, kaut vai vienu var minēt sabiedrībai, kas ir ļoti nozīmīgs, kur sabiedrība līdz katrs loceklis zina attiecībā uz iedarbības herbicīdu smidzināšanu pirms skulšanas, kas nav tiešā veidā saprojām, to nav stingri pateikusi, nē. Un tas ir jautājums, kāpēc valsts pārvalde stingri nenoregulē lietas, kas neatbilst integrētāja auga aizsardzības sistēmai. Tas ir piemērs, kas skar pilnīgi visu samierību. Tā kā šādi gadījumi ir un jautājums, kāpēc valsts pārvaldē šos ten pārkāpums, kas ir integrētās auga aizsardzības pārkāpumi, vēl joprojām pieļauj. Tas ir jautājums, kāpēc tas tā notiek.
Jā, tad iedzīmēs ar vienu jaunu jautājumu, kurus izgaismot un risināt, un kad šobrīd tie izskan varbūt kā retoriski jautājumi, bet es tiem pavisam noteikti jāmeklē atbildes, lai tā domāšana būtu patiešām nevis īstermiņā, bet ilgtermiņā. Lielas paldies jums visiem par šo sarunu. Pasaules dabas fonda direktors Jānis Rozītis, antropoloģi Agita Pusvilka un Latvijas biškopības biedrības pētnieks Valters Brusbārds šodien bija mūsu studijas noscītās viesi. Ar to arī raidījums ir izskanējis, par to parūpējās producents Armīta Kalāte, mūzikas redaktors Girds Biši, bet arī jums šeit kopā bija Sandra Kropa.